того же самого Владимира Дудицкого. Я познал и Европу, и Азию, и Австралию, вызнавшемуся. Думка сердце мое уразила, не познал, что як след Беларуси. Это ожидание вертания до Беларуси, до своих, в полном смысле гуртовало белорусов у белорусские суполки на Заходе. И целком зрозумело имкнение белорусских иммиграционных вандровников наведать суайчинников у инших краинах свету. Описание таких подорожжев отведен шмат можно знайсти у эміграцыйных перыёдыках, у тым ліку найвялікшых газетах «Бацькаўшчына» і «Беларусь».
Ужо сталіся класікай жанру паломніцтва Мікалая Крыштофа Радзівіла ў святую зямлю, авантуры майго жыцця Саламеі Пільштыновай, мае падарожжы Ігната Дамейкі. Якія вандроўныя тэксты, запублікаваных у запісах, на вашу думку, маюць права застацца ў гісторыі нашага прыгожага пісьменства?
Ну, варта адзначыць, што тэмай новага нумару запісаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва сталі не столькі самі па сабе падарожжы, колькі травылёгі, як апісанні падарожжаў, падарожныя нататкі, зробленыя, прычым пераважна беларусамі па ваеннай хвалі эміграцыі. З аднаго боку, гэта тэксты такіх вымушаных падарожнікаў, якія выязджалі ў іншыя краіны пад ціскам абставінаў. І найбольш яскравае сведчанне тут падарожныя лісты з Францыі, з Новай Зеландыі, Венесуэлы, Мадагаскару. Яны цікавыя сваім апісаннем абставінаў жыцця ў гэтых краінах у паваенны час. З другога боку, эмігранты апынуліся ў больш прывабным становішчы ў параўнанні з жыхарамі метраполіі ў савецкі час, у сваіх магчымасцях добраахвотных вандровак. І скарыстоўвалі з гэтага. Безумоўна, не ўсе мелі жаданне падарожнічаць па свеце, але шмат хто ажыццяўляў і ажыццяўляе сёння такія падарожжы. Апісанні падарожжаў у запісах прадстаўлены манастырскім дзённікам Лявона Юрэвіча і знаёмствам з Аляскай Зоры Кіпель. Мне здаецца, што менавіта апошнія з'яўляюцца знакавымі тэкстамі сярод беларускіх травалёгаў.
Пра тое, як беларусы бачаць Аляску, мы яшчэ пагаворым. А зараз вось адно такое маё назіранне. Калі чалавек падарожнічае па сваёй волі, у яго адны ўражанні, адны ўспаміны. А калі выпраўляецца ў вымушанае падарожжа, зусім другія. Вось два прыклады антыподы. Паэт Рыгор Крушына і яго калега Алесь Салавей. Якіх падарожжаў, а значыць і падарожных твораў, падканвойных ці свабодных у нас больш?
Статыстыка падарожжаў не заўсёды адпавядае статыстыцы твораў. Большасць людзей, у тым ліку і эмігрантаў, падарожнічалі без ідэі і жадання апісаць бачанае. Для вымушаных падарожнікаў травылёгі, асабліва ў выглядзе лістоў, гэта магчымасць падзяліцца з суайчыннікамі, уласнымі поспехамі ці праблемамі на новым месцы. Цікавай ілюстрацыяй да вось такога бачання вымушанага падарожніка могуць быць радкі Алеся Салаўя, які пісаў: «Калісьці ў маленстве, вывучаючы геаграфію, я летуцеў аб замежных і заморскіх краінах, што паўставалі ў маіх уявах у поўнай велічы сваёй красе. Думаў пра стромыя Альпы, і найлепшым маім жаданнем было пабачыць зманлівыя тады далёкія краіны, прыгажосць іхнай прыроды і абвеяныя славою помнікі іхнай мінушчыны. Сёння я жыву каля тых самых выпішчаных раней у думках Альпаў, але яны цяпер не прывабліваюць маёй увагі». Алесь Салавей апынуўся ў Аўстрыі, ў лагеры ДП пры канцы Другой сусветнай вайны, і гэта безумоўна наклала адбітак на ягонае ўспрыманне краіны. Добраахвотныя падарожнікі, турысты цікавыя тым сваім менавіта беларускім поглядам на розныя краіны. Такіх твораў, мне здаецца, сярод вядомых сёння травылёгаў не так шмат. Трэба адзначыць, што ў сваім артыкуле «Моваю травылёгу» Лявон Юрэвіч якраз і паспрабаваў даць характарыстыку вядомым на сёння беларускім падарожным нататкам. Аднак у самім нумары запісаў мы не мелі на мэце цалкам раскрыць тэму падарожжаў і травылёгаў. Гэта хутчэй адкрыццё тэмы, пастаноўка праблемы, прапанова кірункаў для наступных даследаванняў спецыялістаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць Вольная студыя. Я Міхася Скобла. Пра новы нумар гадавіка запісы мы гутарым з гісторыкам Натальяй Гардзіенкай. Вы уже згадали про описание подорожжа спадарства кипеляў на Аляску. Кажут, что коренные жыхары Аляски адрозніваюць два десятки оттенняў снегу. А что на Алясцы кинулося у вочы беларусам? Зоры и Вітаўту кіпелям.
Варта адзначыць, что Зора и Вітаўт кіпелі со сваёй сям'ёй аб'ехалі усе штаты США и мелі пры гэтым выразныя две мэты. Одной з іх было турыстычнае знаёмства с краінай, культурай, адметнымі помнікамі, традыцыямі, як і ў звычайных турыстаў. А другая важная мэта – пошук беларускіх слядоў. І тэкст пра падарожжа на Аляску выразна гэта ілюструе. Кіпелі цешацца з падарожжаў за палярье і адначасова сустракаюцца з людзьмі, якія могуць засведчыць беларускую прысутнасць у гэтым штаце. Шукаюць беларускія выданні ў мясцовых архівах і бібліятэках.
А якія маглі быць выданні ў жыхароў Аляскі, беларускія?
Ну, прывезеныя сюды тымі ці іншымі даследчыкамі, якія цікавіліся беларушчынай.
Мы ведаем пра падарожжы вакол зямлі Фёдара Конюхава, Тура Хейердала. А ці здзейсніў вакол светнае падарожжа хто-небудзь з беларусаў?
Мушу адзначыць, што чула ад розных беларусаў на эміграцыі, што яны здзейснялі падарожжы вакол свету. Аднак пісьмовых сведчанняў такіх падарожжаў засталося няшмат. Адно з найбольш, відаць, вядомых сёння – гэта падарожжа Міколы Нікана. Гэты дзеяч беларусаў з Аўстраліі на пачатку 70-х гадоў ажыццявіў сваё падарожжа за 75 дзён вакол свету, у часе якога адведаў Азію, Еўропу, Амерыку. Адной з мэтаў ягонай вандроўкі было наведанне бацькаўшчыны, і апісанню гэтага падарожжа адведзены асобны раздзел з такога падарожнага дзённіка Міколы Нікана. Цікава, што пры канцы вось ён заўважыў, вяртаўся ў іншы свет, дзе тыя самыя словы маюць іншы змест.
То бок апісанне падарожжа Міколы Нікана гэта адзінае зафіксаванае на паперы падарожжа беларуса вакол планеты.
Прынамсі тое, што менавіта названа падарожжам вакол свету.
Відаць, нам трошачкі варта адступіцца ад тэмы падарожжаў, паколькі ў гэтых запісах ёсць іншыя цікавыя публікацыі. Немагчыма прамінуць, напрыклад, артыкул Лявона Юрэвіча «Бенімаўская купалеяна». У свой час Янка Запруднік перадаў аўтограф купалаўскага верша «У так я пралетар» у дзяржаўны літаратурны музей Купалы ў Менску. Дык можа, варта і астатнія экспанаты перадаць у Беларусь у музей песняра?
У архіве Беларускага інстытуту навукі і мастацтва захоўваецца цэлы шэраг дакументаў і рэчаў, звязаных з гісторыяй беларускай літаратуры. Гэтак сама, як ёсць яны і ў музеі бібліятэкі імя Францыска Скарыны у Лёндоне. Сёння архівы Беніму перададзеныя на захаванне ў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку і будуць, відаць, захоўвацца там. Такім чынам інстытут хоча пазбегнуць залежнасці лёсу і доступу да гэтых дакументаў, да гэтых рарытэтаў ад тае ўлады, што пануе ў метраполіі. Наколькі гэта разумна, пакажа час.
Я хацеў бы яшчэ раз вярнуцца да гэтай публікацыі. На фотаздымку ў запісах змешчаны купала ў нож, які перадаў у Бенім паэт Міхась Кавэль і пры гэтым выказаў меркаванне, што магчыма, гэтым ножом купала зрабіў спробу харакіры. Наколькі гэта абгрунтаванае меркаванне?
Ну, скажам так, гэта меркаванне самога Міхася Кавэля, але ёсць такая заўвага, што недзе ёсць партрэт купалы, на якім на стале якраз менавіта такі сцізорык і ляжыць. Гэта ускосным чынам можа пацвердзіць версію самога Міхася Кавэля.
І хіба апошняе пытанне, асобная публікацыя ў запісах, прысвечаная архіву БНР, які перахоўваўся ў Міколы Абрамчыка. Пра гэты архіў апошнім часам даволі шмат пісалася. Скажаце, дык які ягоны лёс? Ён існуе як цэласць у некай схованні ці расцярушаны па розных прыватных зборах?
Архіў Міколы Абрамчыка – адзін з найбольш металізаваных архіўных збораў на эміграцыі. Вядома, што ў ягоную складу ўваходзілі некалькі скрыняў архіваў БНР. Аднак знаходжанне іх пасля смерці Міколы Абрамчыка застаецца на сёння невысветленым. У Янкі Запрудніка апынулася адна тэчка з дакументаў гэтага архіву, якая была перададзена самім прэзідэнтам БНР. Яе апісанне тых дакументаў, якія былі змешчаны ў гэтай тэчцы, ёсць якраз у гэтым нумары запісаў. Нельга сказаць, што гэтая публікацыя адлюстроўвае цалкам характар архіву Міколы Абрамчыка, але в пэўным сэнсе сведчыць пра тыя дакументы, якія там былі. На жаль, мы не змаглі цалкам раскрыць таямніцу знікнення гэтага архіву, але намагаліся выдрукаваць сведчанні пра тое, як лёс архіву вырашалі на эміграцыі адразу пасля смерці прэзідэнта БНР. У тым ліку і праз ініцыяванне судовага разбіральніцтва супраць жонкі прэзідэнта Ніны Абрамчык.
Я нагадаю нашым слухачам, што Ніна Абрамчык упарта не хацела перадаваць архіў БНР радзе БНР. Як вы лічыце, чым можна патлумачыць яе такія паводзіны?
Ёсць розныя меркаванні наконт таго, чаму яна не хацела аддаваць гэты архіў. З аднаго боку, у яе была пэўная асабістая крыўда. Яна лічыла, што яе муж Мікола Абрамчык быў недаацэнены ў час жыцця, таму не хацела, каб вось тое, што належала яму, яшчэ аддавалася іншым асобам. Хтосьці выказваў меркаванне, што яна гэтыя дакументы хацела пакласці ў труну да свайго мужа, з тым, каб з ім сышло ўсё, што было звязана з Радай БНР. Архіў так і не быў перададзены Радзе БНР, нягледзячы на тое, што і цягам апошніх гадоў 10 рабіліся спробы звязацца ўжо з сынам Міколы Абрамчыка ў пошуках гэтага архіву. Гэтыя спробы пакуль ніякага плёну не мелі.
На радыё «Свабода» вы слухалі «Вольную студыю». Гостем яе была гісторык эміграцыі Наталля Градзіенка, вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Зараз на чарзе культагляд Максіма Жбанкова.
Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культагляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Сегодня тут узгадаем, новый проект Леона Ольского такого нема нигде. Натурально, это не совсем новина, бо все было зроблено еще год тому для новогодней программы.